Qalampirdan gapiramiz. Italiyaning sobiq bosh vaziri Olg'a Italiya partiyasining yetakchisi Silvio Berlusconi yana kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Ria Novosti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, siyosatchi joriy yilning 6-aprel kuni Milandagi San Rafaele shifoxonasida tekshiruvdan o'tgan. Shundan so'ng shifokorlar uni keyingi nazorat tekshiruvigacha muassasada qoldirishga qaror qilgan. Xabarga ko'ra, 84 yoshli Berlusconi ta'tilni qizining uyida o'tkazgan. Shifoxonaga esa vertolyotda olib kelingan. Ma'lumot uchun, Berlusconi o'tgan 2020 yil COVID-19 bilan kasallangan edi. U San Rafaele shifoxonasiga yotqizilib, 10 kundan so'ng uyiga ruxsat berilgandi. Shuningdek, sobiq bosh vazir mart oyining oxirida sog'lig'i yomonlashganligi tufayli shifoxonada davolangan va Milan sudining Rubi ishi majlisida qatnasha olmagandi. Shu bois Berlusconi soxta guvohlik berish va pora olishda ayblanmoqda. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir saytida.